Vítejte v galerii osobností. Jsem Jiří Kubík a do studia Seznam zpráv jsem si tentokrát pozval jednoho z předních českých právníků. Muže, který se zásadně podílel na podobě české justice a českého práva po roce 1989. Mým dnešním hostem je předseda Ústavního soudu, pan Josef Baxa. Vítám vás v Seznam zprávách.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den, pane předsedo. Vy jste soudcem od svých 25 let. Letos budete mít 40. výročí.
Je to tak.
Mě by zajímalo na úvod, trpí takhle dlouholetý soudce něčím, jako je profesionální deformace?
Já si myslím, že ano, jestli je to deformace, prostě je to otisk té profese v člověku, to nedá se říct, že to tak není. Ale jestli je to zrovna deformace, že by to bylo jako něco patologického, to bych zase neřekl. No.
A co to je teda? V čem se cítíte deformován tou profesí?
Prostě zvykl jsem si prostě být nezávislý, nestranný, zvykl jsem si být možná uvážlivější, pronášet nějaké rychlé, zbrklé soudy. V běžném životě, nejen ve své práci, neuvěřit každému prvnímu tvrzení. Naučil jsem se ovládat svoje emoce, i když je mám samozřejmě, tak prostě se snažím je mít pod kontrolou. To jsou věci, které jistě jsou. Manželka občas říká, že jako se cítí jak v ohrádce, když se tam mluví.
U výslechu.
U výslechu. Ale protože ona je lékařka, tak zase má samozřejmě, i ona má svůj profesionální přístup ke mně někdy, který vyplývá z té profese.
Tak já doufám.
Já myslím, že to není nic. A naučil jsem se prostě být i odolný vůči samozřejmě různým silným názorům, vůči intervencím, vůči prostě něčemu, co by naučil jsem se odolávat tlaku, prostě.
Takže skvělá výbava i pro tento rozhovor, řekl bych. Vaše výbava. Tak a já bych jenom na úvod zůstal věrný našemu tradičnímu pořadí, takže takový slovní ping-pong na úvod, kdy vám řeknu nějaké slovo a požádám vás o to, co vás napadne. Hledání rovnováhy.
Celoživotní úkol, který nebude nikdy u konce.
Motorka.
Moje chyby v mládí.
Nehoda, samozřejmě.
Nehoda, no. Ano, nehoda.
Otakar Motejl.
Můj mentor, jeden z lidí, kteří mě zásadně do života vybavili, do dalšího života vybavili.
Miloš Zeman.
Odpudivý příklad politika.
Hokej.
Tvrdý, férový sport, který jsem nějakou dobu taky pěstoval a jsem celoživotním fanouškem toho sportu.
Už nehrajete.
Už ne, už jenom jezdím tu a tam s vnukem na volném bruslení s hokejkou a s pukem a trošku mu vysvětluji, jak se ty věci dělají, ale už vím, že je po sezóně.
A Brno nebo Plzeň?
Obojí. Jsem rád, že pracuji jinde, než kde bydlím, ale zase nechtěl bych bydlet tam, kde pracuji. Ale ta kombinace obojího mě velmi vyhovuje, byť je to někdy nepohodlné tou vzdálenost.
A to už vlastně 21 let.
To už je 21 let.
Nejvyšší správní soud a teď ústavní. Tak, úvod máme za sebou, tím jsme představili nějaké kapitoly, o čem budeme mluvit a můžeme na rozhovor. Pane předsedo, jak jste si zvykl na ústavním soudu?
Asi je příliš brzo ještě říkat, jestli jsem si zvykl, zvykám si, snažím se opravdu se etablovat tak, aby vlastně co nejdříve snad to moje okolí jako poznalo, že tam patřím, že to nebyla chyba, že tam jsem jako jeden z 15 soudců a dokonce předsedou ústavního soudu. A přestože mám za sebou těch 40 let v taláru a prošel jsem vším možným, takže by se dalo říct, že mě nic nemůže překvapit, tak mě to překvapuje. Jsem znovu na startu, vím, že chci být dobrým předsedou soudu, musím být především dobrým ústavním soudcem a do žádné přípravky, žádná přípravka na ústavní soudce neexistuje, takže to všechno se vlastně, nejenom já, ale i další kolegové a kolegyně musíme učit za pochodu, abychom prostě i to řemeslo zvládli a pak mohli pochopitelně to, co v sobě máme, do té profese dát.
Vy jste tam přišel po 20-letém působení Pavla Rycheckého, ten byl 20 let předsedou ústavního soudu. Dá se říct, že ve vašem případě s prominutím nové koště dobře mete? že zavádíte nějaké nové pořádky nebo se snažíte něco změnit, co tam bylo zvykem?
Tak není jednoduché samozřejmě po 20 letech nastoupit po Pavlu Rychetském, ale myslím si, že přesto, že jsme letití kolegové a snad i přátelé, tak jsme přece jenom každý jiný a já jako nechci, on je jenom jeden, já ho nechci nějak napodobovat, já mám velkou úctu k tomu, prostě, co dokázal a jak vlastně ten soud zaštítil v těch třeba i těžkých dobách minulých a cítím tedy jako závazek prostě ten nepokazit. Na jedné straně nepokazit to, že ústavní soud mezi ústavními institucemi dlouhodobě má největší důvěru. Nejde o popularitu, ale jde o důvěru. A to samozřejmě se nestalo automaticky. A ten úkol teda je vlastně tohle důvěru udržet, při vší úctě k práci svých kolegů tu kontinuitu udržet. A na druhé straně se vím, že ty nové věci, které přicházejí a budou přicházet, prostě budeme muset vyřešit, aniž bychom se dívali do díla našich předchůdců, do té databáze judikatury.
Vy máte vlastně v rukou tu velkou moc do jisté míry, že můžete rozhodnout o tom, že ten zákon je v rozporu s ústavou, ano. Musí se změnit, musí se zrušit a tak dál. Co je v tomhle kontextu vlastně noční můrou ústavního soudce?
No, ano, my máme velkou pravomoc. Opravdu můžeme vlastně zasáhnout prakticky proti každému. Výkonu veřejné moci je známo, že v minulosti ústavní soud dokonce zrušil ústavní zákon, případ Melčák, takže opravdu sáhl až na tu samou střechu. Ale zase nesmíme podlehnout pokušení, že prostě svět bude podle nás. Že zkrátka máme jedinočnou roli, nejsme v ní nahraditelní, ale nesmíme si myslet, že můžeme kdykoliv nahradit roli někoho jiného, respektive vstoupit do té role a namísto něj. My musíme být připraveni zasáhnout, šlápnout na brzdu tam, kde si myslíme tedy, že vlastně došlo k nějakému vychýlení. Nesmíme se na druhé straně bát zasáhnout jenom proto, abychom se nedostali do nějakých jako do nějaké nelibosti. A prostě musíme vědět, že věci, které, že každý má dělat to, co je jemu vlastní. My nemůžeme vymýšlet nová práva, my nemůžeme prostě v podstatě pokračovat v politické debatě a argumentovat politicky. Prostě hlídáme, jsme strážci a jsme strážci, nejsme bojovníci, jsme strážci, ochránci ústavy, ústavnosti.
Dá se s tím pokušením, jak jste před chvílí řekl, nepodlehnout pokušení, že můžete cokoliv změnit, dá se s tím nějak bojovat nebo trénovat na to, abyste mu nepodlehli?
Musíme si toho především být vědomi. Existují různé doktríny o soudcovské zdrženlivosti. Soudy, vysoké soudy nejenom u nás jsou dlouhodobě už kritizovány, že vlastně chtějí vládnout a že jako hrstka nikým nevolených, prostě slyšeli jsme to o 15 v Šalamounech z Brna, prostě, kteří jako jak může 15 soudců zvrátit něco, co, pro co hlasovalo, nevím, 170 poslanců a 60 senátorů třeba. Takhle to není, to nejsou kupecké počty. Takže my musíme prostě vědět, že je to ohledání té rovnováhy v systému, že prostě musíme respektovat, že vláda vládne, parlament přijímá zákony a naše role je prostě hlídat ústavnost, jestli při tom, co dělají, nepřekračují své kompetence, nezasahují nepřípustně do základních práv a svobod, nepřekračují vzájemně své kompetence a tak dále. To je naše role.
Já se vás teď zeptám na jednu věc, kterou máte jako ústavní soud vámi řízený za sebou. Bylo to vlastně první veřejné jednání pléna ústavního soudu. Ta otázka je taková jako zvláštní, protože se vás na ní ptám v době, kdy tento rozhovor natáčíme a já ještě neznám verdikt. Jedná se o vynesení rozsudku nebo vynesení verdiktu ve věci nálezu ve věci valorizace důchodů. Ve chvíli, kdy tento rozhovor bude zveřejněn, tak už to diváci budou vědět. Takže se budeme bavit trochu možná obecně. Nicméně mě zajímá, jak u takhle politicky výbušné citlivé věci, kdy opozice podává podnět proti tomu, co vládní koalice, vládní většina schválila. Co je pro vás při takovém rozhodování vlastně nejdůležitější, když víte, že to je tak politicky citlivé?
Uvědomit si prostě ty naše mantinely, A přesto, že to je materie, která typicky je skutečně má politický obsah, politické motivace, politické důsledky a vedle toho sociální, ekonomické, prostě není to nejtěžší případ, který ústavní soud řešil v historii, ale je to případ, na který je možná soustředěna největší pozornost za poslední roky. Je to případ, který nemá jednoduché řešení a to řešení, které nakonec bude zvoleno, určitě se nesetká s nějakým prostě všeobecným souhlasem. Nicméně my právě si musíme uvědomit, odkud kam sahá naše pravomoc. Já jsem to vlastně, a musí si to uvědomit i ti, kteří vlastně se na soud obrátili, to znamená skupina poslanců, stejně tak jako ti, kteří se brání, to znamená parlament a vláda jako vedlejší účastnice v tom řízení. Já jsem to řekl vlastně na úvod toho veřejného jednání všem těm aktérům, že aby si uvědomili, že prostě to řízení před ústavním soudem je opravdu jiný žánr než politická debata ve sněmovně a že ústavní soud očekává ústavně právní argumentaci. Ne, jestli je něco politicky špatně nebo dobře, to je věcí politiků a jejich prostě diskuse a jejich politických rozhodnutí. No, myslím si, že se to, že tohoto dbali účastníci a i my, jako soudci, vlastně soud, který pořád ještě je v jakémsi přerodu, i pro nás tato věc a toto rozhodování má do jisté míry takový jako formativní účinek, abychom prostě poslouchali ty naše zkušenější kolegy a my teď, kteří jsme tam ještě noví, abychom prostě diskutovali a věděli, tohle není důležité, tohle naopak je důležité, tohle nám nepatří, tohle nám patří, abychom se v podstatě sladili, sformovali a abychom pak vlastně dokázali veřejně říci nejenom jak, ale i proč jsme rozhodovali a ustali na té argumentaci opravdu, která odpovídá naší roli, to znamená, jestli to je nebo není v souladu s ústavním pořádkem.
Jste, pane předsedo, zmiňoval, že politici často mají, když neuspějí se svým názorem při hlasování ve sněmovně, v Senátu, tak mají tendenci říct a my se obrátíme na ústavní soud. Mm-hmm. Poženeme to. Takzvaně vejš. Kde se to vzalo, tenhle zvyk, nebo tahle maníra, nebo jak to nazvat? To přece nebývalo vždycky.
Nebývalo to vždycky, tak jistě to souvisí asi se stylem politiky, se stylem politické a právní kultury, stylem debat. Všichni vidíme, že ty debaty jsou stále ostřejší. Že nejenom prostě jako, že se nehádají mezi sebou jenom politici, ale že vlastně i celá společnost jako je ve velkém konfliktu, počínají debatami v rodinách, debaty mezi generacemi a to všechno vlastně nekončí tak, jak by to asi končit mělo v tom klasickém schématu, prostě někdo vyhrál volby, sestavil vládu, získal důvěru v parlamentu a vládne. Menšina samozřejmě kontroluje vládu, menšina oponuje vládě, menšina říká, co je dobře, co je špatně. Ale pak legislativní proces skončí schválením zákona, podpisem prezidenta, publikací a tak dále. A já mám pocit stále silnější z těch posledních let, že jako není tady ochota vlastně přijmout ten konec legislativního procesu a hledá se, kam ještě by se to dalo zahnat. No,
pak se to dostane k vám. A je tady ta ochota akceptovat ten nález soudu? Nebo tam taky vnímáte nějakou rezervovanost?
To víte, že jsme v minulosti, no, naši předchůdci, také jsme slyšeli, jako, že prostě tady ústavní soud jako vlastně... Ono je důležité si uvědomit, že nálezy ústavního soudu jsou sice z ústavy jaksi závazné pro všechny orgány a osoby, ale jsou nevynutitelné, nevykonatelné. Oni stojí a padají s tím, že ostatní akceptují. Když je nebudou akceptovat, tak žádný exekutor vám nevynutí nález ústavního soudu.
A to se tu naštěstí ještě nestalo.
To se ani v těch nejvypjatějších chvílích, kdy jsme slyšeli, že je třeba prostě zabývat se kompetencemi ústavního soudu, rozumějme, omezit je, až po to, že si třeba také mnozí uvědomili, že je docela důležité, kdo na tom ústavním soudu je a snahy, a vidíme to zase, to není žádná česká specialita. Podívejte se na federální nejvyšší soud ve Spojených státech, jaké boje v podstatě o obsazení míst těch 9 soudců se vždycky odehrávají. Ve snaze prostě dáme tam svoje lidi a oni nám to otočí. A to mi tady právě, to je to, co... To, co se vlastně jste se před chvíličkou ptal, jestli nemáme pokušení. Já si myslím, že právě je docela důležité i v tom přechodném období, kdy se ta sestava jako proměňuje, navázat, spíše navazovat na tu předešlou judikaturu, než prostě dát průchod tomu pokušení, ono to nebylo úplně dobře, my to otočíme. Mm-hmm. Protože tím vlastně dáváme signál, stačí tam dát své lidi a oni to změní. A kontinuje, to je přece docela důležitá hodnota v téhle věci.
Pane předsedo, já změním téma, ale zároveň budu vycházet z toho, co se ve společnosti stalo a děje. Vlastně pod vlivem té masové vraždy na Filozofické fakultě 21. prosince, tak se samozřejmě rozjeli diskuze o tom, jestli zákonná úprava ohledně držení zbraní je u nás benevolentní, široká, má se změnit a tak dál. Čekáte v tomto směru a pod vlivem téhle tragédie, že se budou měnit zákony?
Myslím si, že bude určitě snaha zákony měnit. Zákony o držení zbraní si myslím, že budou. A nakonec konců myslím, že nějak bez shodou okolností nějaký návrh zákona ve sněmovně je projednáván, takže bych si myslím, že by to byl úplný zázrak, kdyby se ty události, které se staly 21. prosince na tom parlamentním projednávání nějak neprojevily.
A čekáte nějakou širší debatu vůbec o tom, co se ve společnosti děje? Nejenom tedy, že by se měnily zákony, ale vůbec jak ta společnost funguje. Narážím na to, co jste řekl nedávno v České televizi, že vlastně ta tragédie je příznakem toho, v jakém stavu se společnost nachází. Už další čas si stěžujeme na to, že společnost hrubne, že i ti, kteří jsou vidět a kteří by svými slovy a skutky měli dávat jakýsi příklad, jakýsi vzor, se chovají právě naopak. Co v tomhle směru čekáte, že se stane? Chytne se někdo za nos? Nebo koho tím myslíte tím, že by měl dávat a být tím vzorem?
Každý, kdo si uvědomuje, že může být vzorem, tak by měl se snažit o to, aby byl dobrým vzorem, aby dával dobré příklady. Počínaje v rodině, prostě zase rodiče by měli dávat dobré příklady svým dětem, je to nakonec nejlepší výchovná metoda být příkladem. Ti, kteří usilují o veřejné funkce, a to je jedno o jaké, dávají prostě sliby svým třeba voličům, svým příznivcům, co zařídí, co budou dělat, jak se budou, a pak také skládají ústavní slib, na to se často zapomíná, tak i oni by si prostě měli uvědomovat, že jsou vidět, že jsou slyšet, že mají mnohem větší prostor v té veřejné debatě. A ambicí, myslím, každého by mělo být, aby ta debata byla kultivovaná, aby prostě byla věcná, aby byla klidná, aby ty konflikty... Tohle je možná ta moje soudcovská výbava, protože soudní procesy, soudní řízení je vždycky řešení nějakého sporu, nějakého konfliktu. A soud není od toho, aby ten konflikt zesílil, ale naopak ten soud má stlumit, uklidnit, vyřešit. Někdy se mu to i povede. Ale někdy i ti lidé třeba si sami řeknou, my nechceme jít do toho nejtvrdšího konfliktu k soudu, tak my se radši třeba dohodneme, nějak vezmou si nějakého zprostředkovatele, mediátora, dohodnou se. Není problém konflikt vyvolat. Je problém a je umění ten konflikt vyřešit a obnovit ten pokojný stav, který byl před konfliktem. To platí, prostě to není jenom v právu, to platí obecně. Protože samozřejmě jakmile ten konflikt, který bude třeba slovní, a to vidíme v veřejné debatě, to je to hrubnutí, že já, když už se teda nemůžeme rovnou postřídat nebo mlátit klacky po hlavě, tak volíme čím dál tím jako silnější, expresivnější, agresivnější výrazy na adresu těch svých protivníků. A reakce potom zase bývají tomu odpovídající, bohužel...
Na hrubý pytel, hrubá záplata.
Ale zase obávám se, že ti, kteří se takto chovají, si to sami neuvědomí a sami jako neskončí. Spíš jde o to, jestli si takovéhle lidi máme vybírat jako své představitele. Jestli chceme, zase když teda hledáme někoho, kdo bude mluvit za nás a rozhodovat za nás a o nás, tak jestli prostě si vybereme spíš někoho, kdo je vzor, kdo je nějakým jako ideálem, ke kterému se chci přiblížit, anebo hledáme někoho, jako jsme my sami, protože s tím se identifikujeme a ten nám všechno jako vlastně promine a my se před tím nemusíme klopit oči.
Já myslím, že přímá prezidentská volba, v níž vyhrál dvakrát za sebou Miloš Zeman, nám na tuhle otázku asi dala odpověď.
Myslím, že to tak bylo, přesně tak. No, že ten, bohužel, to, je mi to opravdu velmi líto, ale stále prostě i v těch svých letech a s tou svou nějakou životní zkušeností kroutím hlavou, jak je možné, že takovýhle hrubý styl může být populární a může třeba získávat prostě větší prostor. A znovu říkám, nejde jenom o politiku.
Když se vrátím jenom k té zmínce o té tragédii, myslíte, že po takové události může ta katarze ve společnosti přijít?
Tak chtělo by se říct si, na co máme ještě čekat. Tohle přece bylo docela dost velké probuzení z toho našeho, z takové té naší letargie, jakože, protože něco, co nám jako jeden den vadí, tak druhý den si na to zvykneme a třetí den to už budeme brát. To, co je napřed excesem, se pak stane normou. Jo, začínáme být, je to také dáno tím, kolik informací máme kolem sebe. Dneska je to velký problém, jsme zahlceni vším možným, je umění se v informacích orientovat, třídit je, rozlišit, co je pravdivé, co jsou nějaké zlé věci. No, tak jde o to, abychom si prostě pořád zachovali jako kritické uvažování, abychom i věci, se kterými nesouhlasíme, nebo lidi z jejich názory nesouhlasíme, abychom je okamžitě nezahrnuli nadávkami, urážkami. Bohužel prostředí, ve kterém ta veřejná debata často probíhá, je anonymní, je neodpovědné, nebo myslí si lidé, že jsou neodpovědní, že tam prostě nasazují si různé masky, skrývají se ve své pravé identitě. A takže i prostor pro zbabělce je tam prostě velký. A...
Dobře, budem doufat, kéž by to bylo tak, jak jste řekl, že by to mohlo k tomu probuzení vést. Udělejme střih v rozhovoru. Já se vás zeptám, když se dostaneme zpátky ve vaší profesi, kariéře, jak soudí člověk ve 25 letech, když jste začínal, byl jste soudcem toho trestního soudu v Plzni, a jak kolem 60? Je v tom rozdíl?
Je v tom velký rozdíl. Když si vzpomenu, a asi jsem v tom nebyl výjimkou, takový ten čerstvě upečený soudce si myslí, že jako vlastně všechno umí, protože předtím krátce udělal tu zkoušku odbornou profesní, má na to papír a teď prostě sype ty judikáty a tak dále a tak dále. A lidé jako já, pořád v té justici je jich dost, nemá žádnou životní zkušenost. Prostě je pořád v tom justičním prostředí, kam mě z hůsta přišel rovnou z fakulty, a má rozhodovat problémy jiných, aniž by sám zažil ty problémy, aniž by měl životní zkušenost, aby poznal, jaké je to, když někdo rozhoduje o něm, proti němu, jaké je dopady toho rozhodnutí a tak dále a tak dále. Takže věci se vám zdají jako jasné, přehledné, a čím víc těch případů posoudíte, tak najednou zjistíte, že opravdu není všechno tak, jak to vypadá na první pohled. Začnete pochybovat. A to je dobrá výbava. Pochybujete a to by vás ty pochybnosti měly vést ne jako k nerozhodnosti nebo k nějaké prostě jako rezignaci, to nějak to střihnu a ono to nějak dopadne. Ne. Vlastně to by člověka mělo nutit, aby na sobě stále pracoval. A to je vlastně jako docela unikát té soudcovské práce, že ten soudce si musí uvědomit, že vlastně nikdy není hotov. Nejenom, že nemá prázdný stůl, ty případy furt tam nějaké na něj čekají, ale že není nikdy ani definitivně připraven na tu svoji roli. Jo, že byť máte nějakou rutinu, některé případy jste soudil v minulosti 100x, tak pořád musíte mít jako nastraženo, že ten 101. případ může být jiný. A musíte na to, prostě musíte to z nás vzdělávat se, být pozorný, naslouchat u těch vyšších soudů. Většinou soudce na to není sám, rozhoduje se v těch senátech vícepočetných. Takže člověk nesmí mít jako... nabít takového toho dojmu, já mám pravomoc, já můžu všechno, nemusím nic. Jo, musí v ruku v ruce tam být odpovědnost, musíte naslouchat těm polemickým názorům těch svých kolegů, můžou mít pravdu. Jo, nebrat to tak jako, že mám svoje ego a když to nebude podle mě, tak...
A měl jste to v těch 25 letech nebo před tou 30, když jste začínal?
Jestli jsem měl...
Ten pocit, že prostě já... vím, jak na to
no, rozumět. Jistě, že to je prostě spojeno s tím mládím, proto taky, protože jsem produktem právě tohohle toho, prostě od z fakulty do taláru, tak já jsem v silný zastánce toho, že by člověk tím soudcem se měl stát, až když za sebou má nějakou stopu. Stopu a nejenom jako otisk, ale i to, že prošel třeba náročnými situacemi, jak se v nich choval, jestli obstál, jestli zaváhal, jestli selhal. Jo, tohle to všechno, marná sláva, to, když to není prostě výsledek studia a to, že jste byl někde nějaký stáži, to prostě chce opravdu... Za vámi musí být ta dobrá reputace. Ono to platí o každém soudci i o soudci ústavním. Vy vlastně, když do té funkce jdete, dostanete tu pravomoc, složíte slib, oblečete talár, tak musíte být vybaven zvenku důvěrou, že ti lidé řeknou, aha, to je důvěryhodný člověk, je dobré, že on rozhoduje naše osudy, o nás, my mu svěříme naše spory o děti, o peníze, o majetek, o naši svobodu a důvěřujeme mu. Jo, to nemůžete získávat teprve jako po cestě. Tím musí člověk být vybaven a aby mohl být vybaven, musí ta minulost trochu být zřetelná. Proto a tu minulost, tu vysvědčení o té minulosti nemůžete dát v 25 nebo ve 30. To ještě v tom životě tu stopu moc hlubokou nemáte.
Když už jsme tedy se vrátili do období, kdy jste začínal, což jsme někdy teda v té polovině 80. let, tak mě by zajímalo, nebo mě zajímalo, co tehdy vlastně ještě předtím, když jste se rozhodoval o své budoucí profesi jako kluk z malé vesnice Libákovice v okresu Plzeňich, jestli jsou to správné informace, to z rodiny tak. Sedláků, tak co vás přivedlo k tomu, že budete studovat právě práva? Protože v knize Hledání rovnováhy, což je knižní rozhovor, který jste vedl s Tomášem Němečkem, tak jsem si přečetl, že když jste to řekl svým rodičům tehdy, tak ty se zděsili, že chcete být právník, protože jediný právník, kterého znali, byl místní opilec z JZD. Takže jste jim asi úplně radost neudělal.
Ne.
Ale co v tom u vás hrálo roli? Co byl ten impuls? Byla to ta chyba, o které jste mluvil s tou motorkou, kdy jste způsobil nehodu s nějakými zdravotními následky pro sebe i vašeho bratra a pak jste byl odsouzen k podmíněnému trestu?
No taky asi. Já opravdu...
To vám bylo 16.
Ten, ano, nebyla to úplně nějaká promyšlená úvaha, že bych už od 10 let věděl, že jednou chci být soudcem. To určitě ne, ale asi jsem měl právě takovou tu citlivost i v takových těch běžných sporech mezi kluky, jak se říká. Jo, snažil jsem se vždycky hledat tu pravdu. Měl jsem pro tohle větší asi citlivost. Hodně mě zajímaly moderní dějiny, prostě procesy, které probíhaly. A takže bylo to možná spíš nějaká taková intuice pustit se do tohle studia, což z dnešního pohledu vypadá hrozně. V 70. letech uprostřed normalizace začít studovat práva, tak to opravdu to vypadá až odpudivě. No. Ale prostě jsem nehledal jsem, jako, že bych se do 30 let hledal, co budu dělat. Měl jsem během toho gymnázia, té střední školy, jsem k tomu nakonec tak jako se nasměroval a pak už jsem tím šel. No.
A vnímáte dnes, pane předsedo, v nějakém směru jako svůj handicap, že jste začínal v justici už před rokem 89?
No tak jistě z dnešního pohledu, když jsem slyšel, že vlastně kdo byl v tom veřejném životě v justici, dokonce někdo říkal, dostudoval práva před listopadem, tak vlastně to je nějaký vadný člověk, ten by neměl vůbec se nadále v tom veřejném prostoru vyskytovat.
Ono se to hodně řešilo při nominacích a při nominaci soudce Roberta Fremra.
Ano. Podívejte, nemůžeme prostě vycházet z takové té zkratky, že jako totalitní justice páchala jenom totalitní zločiny. Prostě právní řád existoval a prostě soudní spory, většina soudních sporů byla úplně normálních a stejných, včetně toho trestního soudnictví. Přece někdo musel soudit krádeže, loupeže, znásilnění, vraždy, to přece bylo je a bude. Takže to byla poctivá práce z tohoto hlediska a za to se absolutně nestydím.
Vlastně, když už jsem zmínil soudce Roberta Fremra, což bylo loni v létě, tak tehdy i ve vašem případě, nebo i vy jste dostal otázku, jestli jste měl nějakou politicky citlivou kauzu, protože pan Fremr soudil kolem 150 případů opuštění republiky a měl tam i ty tresty vězení, tak ve vašem případě kolegové z Novinek.cz dohledali v archivu, že jste měl jeden případ, kdy jste soudil 17-letého kluka za pokus o emigraci a dal jste mu podmínku tehdy. Vybavoval jste si ten případ, nebo tušil jste, že něco takového bylo? Byl to jeden jediný případ?
Byl to jeden jediný a opravdu žádný jiný není. Měl jsem právě zasuto v paměti, že asi jeden takový případ jsem soudil, nebyl jsem si tím úplně jist, protože já jsem soudil obecnou kriminalitu, soudil jsem mladistvé, to byla taková specializace, tak mi to tak trošku jako nehrálo, protože ty věci tam soudil tehdy předseda soudu, ale jsem nakonec rád, že byl nalezen ten spis, včetně toho rozsudku, jeho odůvodnění a tak dále. Já jsem se k tomu opravdu dostal tím, že ten, kdo chtěl utéct, tak byl mladistvý, tak proto jsem to soudil, to byla pro mě, a proto mi to možná utkylo v té hlavě, že to pro mě nebyla rutina. Byl to případ, který byl skutkově naprosto jednoduchý a jasný. Chlapec se pohádal doma s matkou a prostě tak bouchl dveřma, koupil si někde nějaké forinty a odjel vlakem do Maďarska a tam chtěl pěšky přejít přes hranici do Jugoslávie a pak chtěl do Německa, dvakrát se mu to napovedlo, pak ho chytili a tak dále. Tam nebylo co řešit. Jo. To, ono to, víte, prostě soudce nemůže být anarchista. Prostě ten zákon takto zněl. My jsme neměli tehdy takové to, co by dneska bylo jasné, že bychom řekli, a tenhle zákon není v souladu s mezinárodní smlouvou, není v souladu s listinou a tak dále. Šup, dáme přednost listině nebo pošleme to ústavnímu soudu. Tyhle mechanismy neexistovaly. Tam prostě, i kdybych opravdu se zachoval anarchisticky a řekl bych, prostě tohle neodsoudím, tak ten rozsudek by vydržel tak dva dny, než by ho zrušil odvolací soud, takže nikomu a ničemu by to nepomohlo. Takže si myslím, že bylo maximum možného dát tomu člověku tehdy prostě prakticky symbolický trest bez nějakých dalších dopadů. Nešlo o žádné propadnutí majetku, nešlo o žádné zbavení nějakých dalších práv. No.
Když přišel listopad 89, tak vám tehdy bylo 30 let a vlastně ta velká kariéra soudce byla teprve před vámi. Vy jste na jaře 1990 byl jmenován tehdejší ministryní spravedlnosti Dagmar Burešovou místopředsedou Krajského soudu v Plzni. Ano. A jestli se nepletu, tak jste měl na starosti případy rehabilitací lidí, ano, kteří byli odsouzeni v politických procesech i v 50. letech. Jak na tohle období pátrání v těch archivech a hledání toho, co bylo, jak bylo, vzpomínáte?
No, jako jedno z jako trestní, jako z hlediska té trestní justice nebo toho období, kdy jsem byl trestním soudcem, na to vzpomínám jako pro své nejšťastnější období. A víte, on trestní soudce je málo kdy šťastný, protože jako, když si má co dobrý pocit ze své práce, ale že byl šťastný, to asi není ten pravý pocit.
Ale tam jste odhaloval ty zločiny.
Ale já jsem opravdu šťastný, protože samozřejmě jsem byl v euforii toho etosu prostě změny systému a vlastně nástupu svobody a odstraňování křivd a já už jsem, leco jsem si o tom i v minulosti předtím přečetl, věděl jsem, že ty procesy byly a měl jsem prostě i ze samizdatu různé prameny a tak dále. Takže když byl přijat zákon o soudní rehabilitaci v dubnu 90 s účinností od 1. července, tak já jsem se, a ti soudci to moc nechtěli soudit, to bylo ještě další věc.
Jakože se to týkalo trochu jejich kariéry.
Jejich a jejich kolegů a jejich minulosti a tak dále, takže já jsem se to opravdu osobně ujal s velkou energií. A do dneška si řadu těch případů pamatuju. Bylo to sice taková ta pozdě přinesená spravedlnost po desítkách let, ale přesto. Jo, vidět ty staré dědečky, babičky nebo už i třeba jejich potomky, jo, kteří tomu a skoro ani nechtěli věřit. Bylo to velmi krátce po změně toho režimu. To všechno se odehrávalo v tom roce 90, 91, 92. Tak to opravdu ti lidé třeba říkali, já jsem v téhle budově byl naposled v roce, nevím, 52 třeba, tak se tak pořád rozlížili, ta budova byla pořád stejná. Odkud zase vyjdou nějací bachaři a seberou je a dostali naopak to rozhodnutí, že jsou rehabilitováni, že vlastně nikdy nic špatného neudělali. Jo, bylo to symbolické, ale bylo to, mě to prostě povzneslo. Mě to opravdu povzneslo, řekl jsem si tak. A teď to je prostě výbava do té další práce, aby člověk nevěřil všemu, co se mu předloží v nějakých těch protokolech v tom spise, aby opravdu o tom přemýšlel s plnou odpovědností a s prostě hlubokým svědomím, aby neudělal prostě nové křivdy.
A jak vnímáte s tím odstupem těch mnoha let teď, že vlastně nikdo z těch původců těch křivd nebyl odsouzen, nebo málo kdo, že vlastně se nehledali ti viníci těch zločinů?
Myslím si, že to je docela jedna z těch zásadních chyb. Ty věci byly k dispozici, spisy byly k dispozici, ti lidé, ti původci těch zločinů, Prostě nebyli, to nebyli tehdy šouraví stařečci, to byli lidé možná ve věku, jako jsem dneska já.
Myslíte na začátku těch 90.
ano,
let?
Ano, jo, prostě byla tady snad energie, ale pak se to nějak tak jako podivně rozplyzlo a myslím si, že to je jedna z věcí, která vlastně ve společnosti přetrvává. Jo, že sice byli ti lidé rehabilitováni, dobře, máme tady stovky tisíc rehabilitačních rozsudků, ale kde je odpovědnost těch původců? Ať to byli ti příslušníci státní bezpečnosti, nebo to byli ti prokurátoři, nebo to byli ti soudci.
A k tomu nebyla vůle tehdy? Tehdy to nikdo nechtěl, nikdo to neřešil?
Nějak se to tak jako patlalo, jako byly spíš jako politické proklamace, ale nic se s tím pořádně nedělalo. No. Což mě opravdu mrzelo. Ale asi to bylo i tím, že...
Ani politická vůle k tomu nebyla, ne? Tehdy.
Tak asi bylo mnoho jiných úkolů. Někteří si mysleli, že je důležitější ekonomická transformace, než...
Řešit minulost.
Řešit minulost, no ale...
Vy jste tehdy, pane předsedo, vlastně v těch 90. letech udělal velký posun. Vlastně stal jste se následně, nebo jste spolu zakládal právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, kde jste působil do roku 98. Pak si vás tehdy ministr spravedlnosti Otakar Motejl, o kterém už jsme zmiňovali, vybral jako náměstka na ministerstvo. A vy jste tam vlastně přežil to čtyřleté období, což bylo období mimochodem vlády Miloše Zemana, jednobarevné vlády Miloše Zemana, což je takový paradox. Ale vy jste se tehdy díky tomu dostal vlastně k takovým docela velkým změnám zákonu. Ať už to byl trestní zákoník nebo občanský zákoník. Máte za to, když to vztáhneme k dnešní společnosti, že jsme opět na prahu toho, že by se měly některé z těch zákonů novelizovat, měnit, dávat do nich nějaké nové pod vlivem vývoje, nové paragrafy?
No, je fakt, že byl tehdy, ačkoliv to ani zpočátku tak nevypadalo, že to je zrovna takový moment, kdy se docela věci mění systémové. Otakar Motejl tehdy byl, než se stal ministrem, tak byl předsedou nejvyššího soudu od roku 90 do roku 98. Celoživotní advokát s velkou zkušeností, s velkým uvažováním systémovým a věděl prostě, kde koho bota tlačí, takže prostě přinesl různé změny. Jenom některé z nich prošly, to se všeobecně ví, a jiné narazily. No. Ale nebál se toho, věděl, že to jsou věci dlouhodobé, ale protože nebyl klasický politik a nehleděl na svůj nějaký momentální politický úspěch, který ho by ho udržel v té politice, tak se nebál dělat i věci, které jsou správné, ale jejíž efektu nebo úspěchu se už prostě nedočká. Jsou dlouhodobé. Od té doby pak už to tak nebylo. Takže do dneška, ano, některé kodexy jsou změněné, ale do dneška nemáme třeba ty civilní i trestní procesní předpisy. To jsou pořád ty kodexy z roku 61, z roku 63. A bylo už spoustu různých komisí a návrhů a nevím čeho, ale pořád nejsou. A to je možná jeden z klíčů k tomu, aby ty procedury, aby ta řízení prostě byla nějaká taková přehlednější, aby to soudnictví pracovalo efektivněji, aby lidé tomu víc rozuměli, aby přijímali ty výsledky s nějakým prostě pochopením. Ale to tady prostě není. No.
Když se zeptám možná odjinut, ale znovu na podobnou věc, týkající se možné potřebné změny zákonů. Když se řeší v poslední době čím dál víc různých případů, kdy soudy odsuzují pachatele sexuálního zneužívání, ti lidé dostávají často podmíněné tresty. Vyvolává to obrovskou reakci ve společnosti, že to je neadekvátně měkký trest ve srovnání třeba s nějakou krádeží. Co si o to myslíte? Jsme na prahu nějaké větší změny nebo nějaké nové definice?
No,
proč ty soudy takhle vlastně rozhodují?
Musíme mít opravdu, než přistoupíme ke změně tak konzervativního prostředí, jako je justice a vůbec trestní politika a to všechno, tak musíme mít opravdu dobré informace o tom, jak to doopravdy je. Nemůžeme je zobecňovat na základě prostě jednotlivostí. Jo, to nevíme. Jestli některé ty rozsudky, také o nich čtu, tak třeba zavrtím hlavou, říkám si, to je nějaký divný, ale zase nemám ten zbrklý soud, že to je špatně a že se to musí hnedka změnit zákonem. No, ale to zase jsme u toho, jak ty věci fungují. Tohle je práce na delší čas, skutečně důkladná, analytická a pak teprve se může přistoupit k nějakým koncepčním změnám, na kterých by se zase měla shodnout, tohle přece měla věc být věc, na které se snad shodne celá společnost. Ale já jsem se nedávno zrovna zamýšlel nad tím, jestli jsou tady témata, na kterých se shodne celá společnost, nebo aspoň celá ta politická reprezentace vládnoucí i opoziční. Pak jsem si říkal, no možná povodně, ale ani to ne. Někdo bydlí na kopci a někdo v údolí. Ale jo, že člověk by si myslel, že jsou přece věci, kde ta barva nemůže být, myslím, ta barva toho dresu nemůže být rozhodující. No.
Ale zároveň si myslím, že ty násilné trestné činy odsuzují všichni.
Ale jistě, že no, takhle trestní zákoník je z roku 2009, ten nový, to už není ten komunistický z roku 61. Byla tam provedena zásadní inventura, zásadní revize nejenom těch skutkových podstat trestných činů, ale i těch trestních sazeb. Já teď nechci, jako nejsem v tomto směru tak hluboko ponořen, abych řekl, že to je špatně, nebo že by se někde mělo přitvrdit a někde mělo zmírnit. No. Jenom prostě varuji před tím, aby na základě jednotlivostí se dělaly zásadní změny, protože si ani neuvědomujeme třeba, jaký dopady a jaký souvislosti by to mělo se někde jinde. No.
Pane předsedo, když se vrátíme ještě k závěru na ústavní soud. Vy máte před sebou desetiletý mandát, nebo už vám jede ten desetiletý mandát. Budete končit v roce 2033, tou dobou vám bude 74 let. Jaký byste chtěl, abyste ten ústavní soud v tu dobu případně přenechal svému nástupci? Dá se to tak říct? K čemu směřujete?
Byl bych rád, kdyby ústavní soud, ano, aby až jednou budu živ a zdrav a stane se to až za těch necelých 10 let, až budu jednou odcházet, aby v podstatě, když potom někdo to bude hodnotit, aby řekl, jo, bylo to dobře, že tady byl. A ten soud obstál a je to i jeho práce. To je ta moje ambice, protože jistě bylo hezké si o sobě číst takové ty, jako, že tam patřím a podobně. Je to ta vložená důvěra, ale já ji teď musím potvrdit. Jo? A to je úkol. Není to trůn, ale je to opravdu úkol. A samozřejmě to dá taky po cestě moc krát zkazit. Takže mě jde o to, aby vlastně ten ústavní soud není ničí, nikomu nepatří, ten patří každému. Tak aby prostě lidé mohli mít i v tom nějakém takovém zmatku, kdy nikdo nikomu nevěří, tak aby měli pocit, jo, když bude nejhůř, tak je tady ústavní soud a on nesklame, nepůjde na ruku nikomu a když prostě půjde o nějaký opravdu základní defekty toho systému nebo nějaké prostě opravdu hrubé porušení práv a svobod, tak je tady instituce, která ví, co má dělat, nenechá se ovlivnit, nenechá se koupit, nenechá se zastrašit a prostě hraje svoji roli. No, to bych chtěl, aby tohle se stalo. No.
Tak je to samozřejmě za dlouho. Nicméně v knize Hledání rovnováhy, o které už jsem mluvil, ta vyšla vlastně těsně předtím, než jste se stal ústavním soudcem, tak ještě nebylo jasné, jestli budete nebo nebudete. A vy jste tam ohledně svého možného působení u ústavního soudu říkal, nebo napsal, neměla by to být přestupní epizoda, po níž ještě něco bude. V mém věku už by to asi bylo finále. Vnímáte to tak, teď v ústavním soudu jste, máte těch 10 let, že to je finále, nebo může být pak ještě něco dalšího? Třeba prezidentská kandidatura?
Ne, je to opravdu finále, což na jedné straně si můžete říct, jo, tak já vlastně můžu všechno a nemusím nic. Ale já to vidím právě naopak. Jako vlastně největší odpovědnost, kterou jsem v životě nesl. A dává mi to svobodu, dává mi to, protože nemusím přemýšlet o tom, jestli se někomu zavděčím nebo někomu znelíbím. Prostě můžu dělat tu práci tak, jak mám. Ale znovu říkám, prostě čím větší moc člověk má, tím větší, to citlivější musí mít svědomí a musí vnímat tu odpovědnost. No. Tak proto možná je dobré, že to přišlo v tuhle dobu, kdy už nečekám, co bude příště a přes příště. A že se můžu vlastně plně ponořit do té role, ve které jsem a působit tak i na to své okolí.
Tak já vám držím palce a děkuji vám za rozhovor.
Rádo se stalo.
Děkuji i vám za to, že jste dnešní galerii osobností s Josefem Baxou sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz nebo tip na dalšího hosta, napište nám na adresu otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.